Radio Beograd, prvi program.
Srbija i Evropska unija ili u susret 9. decembru, to je tema emisije U središtu pažnje i o tome ćemo razgovarati sa našom gošćom, direktorkom Beogradskog fonda za političku izuzetnost i predsjednicom Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonjom Licht. Evo, ona je upravo došla u studio, ali dok nam ne uđe u studio, još jedna pesma.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi, u Čačku, u Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje.
Došlo je vreme za najavljeni razgovor. Odnosi Srbije i Evropske unije u svetlu odluke o dobijanju statusa kandidata ili u iščekivanju 9. decembra. Naša gošća, direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Sonja Licht. Dobar dan ili dobro veče.
Dobro veče.
Nekako ta tema o Srbiji i Evropskoj uniji proteže se sa oscilacijama, smanje ili više koraka napred ili nazad već desetak godina. Da li smo došli do tih pravih vrata?
Pa, prvo, u pravu ste da ona traje dosta dugo, ali ona svima traje dugo. Ne može se ući u Uniju samo tako što poželite da tamo budete, pa vam se to ostvari. To je proces, to je svima bio proces. Ja se sećam kako su zemlje istočne i centralne Evrope bile nesrećne, što im je to trajalo 12 i više godina. I nama dosta dugo traje, traće duže nego što njima traje, a ako neki posle nas budu dolazili, njima će još duže da traje. A traje sve duže zato što očigledno živimo u sve složenijem vremenu, pa i Unija ima sve veće prohteve prema budućim članicama ili članicama koje žele da budu članice, zato što hoće da bude sigurnija, da će sa manje potresa uspevati da živi svoj integrisani život. Da li smo zaista stigli do pravih vrata? Ja mislim da jesmo. Iako ja mislim da je ugovor o stabilizaciji i pridruživanju bio jedan izuzetno značajan korak, jer od tada, od kad je taj ugovor potpisan i evo jedna po jedna zemlja ga ratifikuju, mi u stvari imamo prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom, a kandidatura u stvari znači zaista da se otvaraju jedna vrlo značajna vrata od kojih kreće stepenište. A stepenište su pregovori. I mora da se pređe dosta stepenika. Između ostalog, sad se počinje sa 23. Ranije se počinje sa nekim drugim. 23. ili 23. paragraf je posvećen pitanjima vladavine prava i svemu što ima veze sa jačanjem vladavine prava, jačanjem institucija pravosuđa. To je vrlo značajan paragraf. Kažem, ranije počinjao s nečim drugim, ali sad je Unija razumela da bez ozbiljne vladavine prava, bez ozbiljne izgradnje institucija, ni one druge neophodne korake nije moguće napraviti, kao što je recimo ozbiljna ekonomska reforma.
Dakle, to je na neki način naša prva naredna prepreka ukoliko ovu sada pređemo.
Ja ne vidim to kao prepreku. Ja
kao
moram
izazov?
Da kažem. Ja to vidim kao i izazov i kao stvari jedan proces koji će upristojiti nas same, koji će ojačati i naš, prije svega našu državu. Kad čujete građane i njihove vrlo često opravdane primedbe, one će prije svega upravo se odnositi na to kako su nezadovoljni funkcionisanjem raznih institucija, kako mnogo treba da čekaju da bi dobili neki dokument, kako mnogo treba da čekaju kako bi neki dokument bio zaveden, kako bi im se odobrilo recimo da nešto preurede na fasadi svoje zgrade i tako dalje. Dakle,
ili da sudski proces može da traje godinama,
ili da
što je dobro poznato.
Tako je, i da sudski proces može da traje godinama, da parnica može da traje godinama, da moraju jako dugo da čekaju kako bi ostavinska rasprava bila zakazana i tako dalje. I kad govorimo o svim tim stvarima, onda te stvari ljudi prepoznaju. Onda kažu, jeste, to je ono što nas muči. Da ne kažem, muči nas i to što ima puno nasilja u školama, muči nas mnogo toga drugoga, nedovoljna bezbednost u saobraćaju i tako dalje. I nekako uvek se zaboravlja da se naglasi da prelaženje tih stepenika ili nedovoljno se naglašava, odnosno približavanje članstvu u Evropskoj uniji upravo pretpostavlja da se i ovi problemi, ako ne potpuno reše, ono u velikoj meri smanji.
Sad, samo za proteklih nekoliko dana dobili smo značajne potvrde da ćemo preći taj status, da ćemo dobiti status kandidata. Danas je Boris Tadić u Londonu, razgovarao je sa Davidom Cameronom. Pre neki dan visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je rekla potpuno gotovo istovetnu poruku uputila da je Srbija pred statusom kandidata. Isto takve poruke smo dobili od francuskog ministra ili nemačkog ministra spoljnih poslova Guida Westerwelle ili Alena Juppea. Međutim, svi danas imaju taj jedini, takođe gotovo istovetan dodatak. Srediti odnose na severu Kosova i Metohije, ili može se to na razne načine reći, ili poboljšati, ili učiniti nešto za dobrosusedske odnose, ili kako god, ali to je to.
Naravno, i to je ono što piše i u izveštaju o napretku Evropske komisije, koji je mnogo pozitivniji čak nego što smo očekivali po mnogim tačkama, ali preporučuje Evropskom savetu, ne Savetu Evrope, naglašavam, to je druga institucija sa sedištem u Strasburu, nego Evropskom savetu, koji u stvari se sastoji na jednom nivou od ministara spoljnih poslova, na drugom od šefova država, da Srbija bude primljena u članstvo, ali se i tamo kaže da se moraju preduzeti koraci, odnosno da se mora pokazati neki napredak u normalizaciji stanja na severu Kosova. I mislim da ćemo se svi složiti da stanje nije normalno, da život na barikadama ne može da bude normalan, pre svega za one koji žive na tim barikadama, a naravno i za sve ono što se pretpostavlja da podrazumeva slobodan protok roba, ljudi i tako dalje. Dakle, traži se svuda normalizacija situacije, traži se da se sedne za pregovarački sto i da se korak po korak rešavaju sva ona pitanja od kojih u stvari zavisi život svakodnevni, kako na severu Kosova, tako na Kosovu celini.
Ali ovog puta za tako teške zadatke i ozbiljne ciljeve ima tako malo vremena. Do 9. decembra je ostalo 3 nedelje i još 2 dana.
Da, upravo ste, ima malo vremena. Ja se bojim da smo mi dosta vremena izgubili. Nekako smo majstori da gubimo vreme, i to nije od juče i to nije od ovog problema. Međutim, tu smo gde smo. I sad, u stvari, ja mislim da se ne vredi previše osvrtati na blisku prošlost, nego treba da se vidi šta je ono što možemo da uradimo. I istovremeno, naravno, moramo da naglašavamo da je to kratko vreme. Oni znaju da je to kratko vreme. Da istinska normalizacija odnosa zahteva mnogo, mnogo duže vreme, i zato naglašavam ono što je tražila komisija, a ono što traže očigledno i drugi, to je da se pokaže neki progres. A posle toga ćemo videti kako ćemo dalje.
Hteo bih da vas pitam opet na početku ovog razgovora, da li je moguće pomiriti nešto što se mnogim ljudima čini nepomirljivim i napraviti te odnose sa Prištinom i uspostaviti kakve god dobre odnose na severu Kosova i Metohije i zadržati taj stav o nepriznavanju Kosova kao odvojene ili druge države?
Ja mislim da nije floskula ono što smo do sad čuli jako mnogo puta, da se ne traži priznanje, formalno priznanje od Srbije Kosova kao države, kosovske državnosti, je nešto što niko do sad nije tražio i neće se tražiti. Ono što se traži je upravo ovo što ste vi rekli. uspostavljanje komunikacije između Prištine i Beograda, omogućavanje relativno normalnih odnosa i, što je isto tako vrlo važno, čemu se vrlo malo govori kod nas, uspostavljanje vladavine prava na celoj teritoriji. Dakle, uključivi sever Kosova.
Sa nama je i Siniša Ljepojević, on je naš kolega koji je u Londonu i koji prati posetu Borisa Tadića. Boris Tadić je primljen na najvišem nivou. Primio ga je predsjednik britanske vlade, ministar spoljnih poslova. Imao je visoke susrete, ali ja ne vjerujem da je on otišao samo da bi ga protokol uvažio. Mislim da su tu bile i važne poruke. Siniša, da li je to samo utisak ili ste i vi iz Londona to stekli, taj utisak?
Ne, uvijek je vrlo korisno da se na ličnom nivou, a pogotovo na tako visokom nivou, da se razmijene stavovi, jer drugačije je to nego nekom diplomatskim putem ili nekim velikim skupovima. Tako da je u svakom slučaju prilika predsjednika Srbije da u Londonu premijeru Cameronu iznese poziciju Srbije i objektivan položaj Srbije, vrlo korisna bila prilika za to. Britanija, za razliku od nekih drugih zemalja u Evropskoj uniji, uistinu podržava proširenje Evropske unije, uključujući i Srbiju i davanje statusa kandidata Srbiji. Međutim, problem je što je Britanija uz to ima vrlo čvrst stav da se ono što je dogovoreno u pregovorima među Beograda i Prištine, da mora da se realizuje. Nije samo riječ o dogovoru, nego taj dogovor mora i da se sprovede. Trenutno nema drugih mogućnosti za Britaniju, nego da se drži tih svojih stavova. Oni su čvrsti, jedan i drugi. Prema tome, sigurno u smislu sumnji u Evropskoj uniji nekih zemalja za status kandidata Srbije, u Britaniji on predsjednik Tadić naišao na razumijevanje, jer britanski stav je da treba dati pod tim i tim uslovima. To je raniji dogovor i Britanija nema mogućnosti da od toga odstupi.
A uslov je ukratko taj dogovor ili sređivanje, kako god, situacije na Kosovu sa Kosovom i Metohijom i na severu Kosova i Metohije?
Pa sada je najaktuelnije sever Kosova i Metohije, ali generalno to je jedan veliki korpus raznih pitanja. Riječ je ne samo o severu Kosova, to je najaktuelnije, ali tu ima i oko telekomunikacionih odnosa, u energiji, u ovim administrativnim stvarima kao što su katastar i tako dalje.
To je čitav onaj set pitanja koji je predviđen već u tim razgovorima ili pregovorima Beograda i Prištine.
To je apsolutno to. Barem taka je britanska pozicija. Britanija polazi prema problemu Kosova i Metohije u cjelini. Znači, jeste da je sever Kosova najaktuelniji, potencijalno i žarište mnogo veće nego drugo, ali nije samo to u pitanju.
Da li je Boris Tadić dobio odgovor? Dakle, pretpostavljam da je rekao, mi možemo da učinimo i učinit ćemo sve što možemo da Srbija do 9. decembra učini da postane ozbiljan kandidat, odnosno da dobije status kandidata.
To je, da, predsjednik Tadić je to rekao i to je vrlo važno da je on to lično rekao na tom najvišem nivou, jer prema onome što sam ja čuo kao reakcije, to je bilo jedan iskren razgovor i predsjednik Tadić je iskreno predstavio šta je objektivan položaj Srbije i šta Srbija zaista želi, za šta je raspoložena i spremna, ali opet postoji neki objektivan položaj za koje bi Evropska unija trebalo da ima razumijevanje, barem u ovom periodu. I vrlo je važno da je to, da su vlada Velike Britanije, njen premijer, da su to čuli iz usta predsjednika Srbije i to u Londonu. To je vrlo važno.
Važno ne samo za odnose Srbije sa Velikom Britanijom, već za odnose Srbije sa celom Unijom.
Apsolutno, jer Britanija nema tih problema sa Srbijom, ovo je problem Srbije sa Evropskom Unijom.
Hvala vam, Siniša Ljepojević iz Londona, a Sonja Lih, direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sada moram da kažem i predsjednica Spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, naša gošća. Čini mi se da sad imamo jedno opet, to se tako popularno kaže, diplomatsku ofanzivu. Dakle, naši visoki zvaničnici obilaze važne predstavnice Evrope i svete, vidjeli smo i u Vašingtonu jedan značajan skup senatora gde je bio naš ambasador gde, ili kongresmena, gde je bilo također reči o tome da li Srbija može da načini taj korak ili da se kvalifikuje za taj status.
Pa da, može da se govori o jednoj vrlo intenzivnoj aktivnosti naših visokih i najviših zvaničnika i to je logično. Mislim, ta aktivnost nije ograničen samo na ovaj period. Znamo da je predsjednik Tadić puno putovao i drugi su dosta putovali i potpredsjednik vlade Đelić i ministar spoljnih poslova i mnogi drugi. Kako na relaciji Beograd-Brisel, tako i druge prestonice Evropske unije. Ja lično verujem da je to aktivnost koja je neophodna da se obavlja permanentno. Jako je važan susret sa svim članicama Evropske unije. Važno je sve njih na neki način držati na oku, da tako kažem, odnosno s njima držati intenzivnu i specifičnu komunikaciju, pošto svaka zemlja se u nekoliko razlikuje od druge, sve one imaju konačno i neke svoje prioritete u odnosu naravno i na naše, ali istovremeno postoji ono što je činjenica da je Unija od 27 zemalja i da koliko je Brisel važan, toliko su važne i prestonice zemalja članica. Naravno, najuticajniji su oni kojima treba posvetiti najveću pažnju. Naša politika zna, međutim s vremena na vreme zaista je teško sve to držati istovremeno na okupu i eto nađu se ovakvi trenuci kao što je ovaj sadašnji kada se te aktivnosti intenziviraju. Predsjednik Tadić je ovom posetom u stvari ostvario jednu vrlo značajnu komunikaciju zbog toga što su je on i premijer Velike Britanije do sada nisu sreli. Tako da je ovo, kao što je rekao i vaš kolega, uspostavljanje jednog ličnog odnosa, a i političari su ljudi, prema tome lični odnosi i tekako igraju ulogu. Međutim, ja sam duboko uverena da je neophodno, kažem, te kontakte držati stalno, da je jako važno i ono što čine drugi akteri i privrednici i nevladine organizacije i konačno mediji u svojoj komunikaciji jedni s drugima. Dakle, svi oni koji na neki način mogu da predstave Srbiju, mogu da objasne Srbiju i pomognu svojim sagovornicima da bolje razumeju i naše probleme, ali i naše aspiracije.
E sad imamo jednu domaću temu koja se također gleda u svetu. To je to donošenje deklaracije o Kosovu i Metohiji, o čemu se priča već danima. I prati se svaka reč, svaka izjava.
A ja mislim da je to predomaća tema nego što se na tu temu obraća pažnja u svetu. To je naša lična, da tako kažem, domaća, unutrašnja stvar. Da li ćemo doneti rezoluciju ili ne? Ja mislim da je malo previše pažnje posvećivano u smislu šta će reći svet. Svetu je važno upravo ovo što je opet vaš kolega rekao, kako se primenjuju postojeći dogovori. Da li će Skupština usvojiti ili ne još jednu rezoluciju o Kosovu? Ja koliko sam razumela iz razgovora sa diplomatama, iz razgovora sa nekim od ljudi iz drugih zemalja, mislim da je to mnogo manje važno i zato su njegove medije u stvari svemu tome posvećivali mnogo, mnogo manje pažnje nego tome da li će se nastaviti, kada dijalog i da li će se primeniti već postojeći dogovor.
Dakle, to su ključna pitanja. Jeste. Nastavak dijaloga i primjena.
Apsolutno.
A to što i se ovdje postavlja pitanje kolika većina, da li postoji većina, da li je parlament ili vlada, Mislim da to je ipak samo domaće.
Ja mislim da je to pre svega domaće. Znate šta, ova vladajuća većina je dobila izbore pre nešto, ajde ja kažem, 3,5 godine.
Tako.
Njen položaj, njen status do sada niko nije doveo u pitanje u smislu institucionalnog dovođenja. To što je opozicija govorila i govori da ona nema legitimitet, da nema većinu i tako dalje, to do sada nije bilo dokazano i pokazano, jer između ostalog, ako se ne varam, nedavno je recimo usvojen rebalans budžeta i usvojen je većinom. Ta većina je mala, ali je većina. I sve dok se ona ne obori, dok se ona ne istopi, ova vlada vlada. A ako vlada, onda ima i puno pravo da vodi između ostalog i politiku prema svim mogućim značajnim pitanjima i u vezi svih značajnih pitanja, uključiv i dijalog sa Prištinom.
A da, zar ne mislite da je za tako važne odluke potrebna šira podrška? To su ipak nekako odluke koje imaju dugo mnogo tereta istorijskog ispred sebe imaju.
Pa to je tačno, ali
problem Kosova, problem odnosa Srba i Albanaca, problem.
Da, ali to ne može da se reši jednom deklaracijom, pa toliko je deklaracija već doneta u Skupštini. Ovo bi bila valjda deveta po redu. Ja ne verujem da se ti problemi rešavaju deklaracijama, kao što nisam ubeđena da ni debata u Skupštini, u stvari u pravom smislu reči, danas već, ako ćemo ići tako daleko, u pravoj meri odražava i većinu među građanima. Odnosno, dosta je proteklo do izbora, zato su svake četvrte godine izbori, da bi se ponovo proverilo iza koga građani stoje, koga građani biraju. I naravno, vlade na samom početku imaju daleko veći legitimitet nego kad prođe određene godine. Međutim, činjenica je da ova deklaracija, koliko sam ja mogla da shvatim iz štampe, ni na koji način u stvari nije dovodila u pitanje sve ono što je dogovoreno ranije. Prema tome, ja ne verujem da bi ona na bilo koji način, da tako kažem, značajno ojačala ili oslabila poziciju pregovarača.
Da sada smo govorili, posmatrali poziciju Srbije sa dosta širokog plana. Gledali smo iz Londone, iz Brisela. Međutim, postoje 4 opštine na severu Kosova i 4 predsjednika, 4 opštine koji su takođe u ovoj situaciji važni igrači. Trebalo je samo sekundu jednu da danas dođu i da sa Borislavom Stefanovićem porazgovaraju i čuju šta je to dogovoreno u Briselu. Odložili su za sutra. Sa nama je Tanja Vujsić, naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Da li će predsjednici opština doći sutra u Beograd? Tanja?
Po informacijama koje imam, oni bi trebalo sutra da dođu u Beograd i da prisustvuju sastanku sa Borislavom Stefanovićem, šefom pregovaračkog tima. Naime, oni su rekli da se nisu danas pojavili u Beogradu zato što je u Severno-Kosovskoj Mitrovici bio održan miting, iako niko od ove četvorice predsednika opštine nije govorio na ovom mitingu. Inače, u nekom kraćem razgovoru ja sam saznala od njih da oni žele da im Borislav Stefanović pokaže napismeno šta je sve do sada dogovoreno u Briselu, jer kako kažu, sve ono što su do sada čuli, oni nisu time zadovoljni. I vrlo je zanimljivo što je predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, kazao da im je rečeno da sporazumi ne važe za sever Kosova i Metohije, ali da oni smatraju da sve što važi za, da tako kažem, jug Kosova važi i za ovaj drugi deo, i oni smatraju da pre nastavka razgovora Borislav Stefanović mora s njima da dogovori šta je to dobro za Srbe u pokrajini i da sa njihovim stavovima i, kako su kazali, uz pomoć eksperata za pojedine oblasti, Stefanović ode i nastavi pregovore sa Prištinom.
Hvala Tanja. Tanja Vujsić, dakle, po svojoj prilici sutra će doći predsednici 4 opštine sa severa Kosova i Metohije. Upravo, eto, prekinuo sam vas u tom pitanju da s jedne strane imamo recimo Borisa Tadića u Londonu i britanskog premijera, odluke ili predloge najviših zvaničnika Evropske unije, s druge strane oprečno ili drugačije očekivanje od ovih ljudi koji žive na severu Kosova i njihovih predstavnika?
Bar od predstavnika onih koji su za njih glasali. Koliko shvatam, 4000 ljudi izašlo na izbore na severu Kosova, živi nekoliko desetina hiljada. Dakle, i tu moramo sa, da tako kažem, određenom svešću o toj činjenici da govorimo o tome koga oni predstavljaju. Predstavljaju oni 4000 ljudi što je ne izašlo na izbore. Šteta je što ih nije izašlo više. Da izašlo više, sigurno bi njihov legitimitet bio jači. I sigurno je da je to glas koji je važan, ali istovremeno mislim da je pregovarački tim koji ima pred sobom izuzetno ozbiljan zadatak, pregovarački tim koji predstavlja sve nas. Ovo pitanje koje se sada razmatra, naravno, u ogromnoj meri se tiče građana srpske nacionalnosti na Kosovu, ali se tiče i svih nas građana Srbije, kojih po poslednjem popisu ima 7 i nešto miliona, i budućnosti i naše dece. I budućnosti Srbije i između ostalog i pre svega pitanje osnovno koje je na stolu, hoće li Srbija da uspe da obezbedi sebi normalan razvoj i normalan život ili će ostati na periferiji jadna, bedna, siromašna, nezaposlena. Možemo da odeberemo i tu alternativu. Da li će takva Srbija biti ozbiljni garant za ljude koji žive na Kosovu, ostaje njima samima da se pitaju.
I da li se odgovor na ta teška i ozbiljna pitanja traži, recimo, danas u Londonu, gde je predsednik, ili danas popodne i sutra na barikadama?
Pa ja sam ubeđena da se ta odgovor na ta pitanja...
I gde
pitanja,
će se odgovor doneti?
Ja sam ubeđena da se taj odgovor traga upravo za tim odgovorom upravo u obezbeđivanju evropske perspektive Srbije i evropske perspektive celog ovog regiona, uključiv naravno i građane sa severa Kosova. Bojim se da odgovora na barikadama nema. Barikade su bile očigledno po njihovom mišljenju neophodne da bi oni naglasili do koje mere su zabrinuti kako za svoju egzistenciju, tako za svoj identitet i tako dalje. Međutim, ja naprosto ne verujem da se sa barikadama i na barikadama može živeti. Barikade su možda u nekom trenutku sredstvo, nisam ni sigurna da je najbolje, ali to ne može da bude način života. A naš način života možemo obezbediti samo ako obezbedimo da smo deo sveukupnih svetskih i pre svega evropskih kretanja. U suprotnom, bojim se da će od našeg načina života vrlo malo ostati.
Pre ove situacije na severu Kosova i Metohije, pre otvaranja pitanja odnosa sa Kosovom, pred Srbijom je bio jedan takođe veliki izazov koji se svodio na rečenicu saradnja sa Haškim tribunalom. Razlika u tome što je kada je postavljen uslov saradnja sa Haškim tribunalom, tehnički deo posla bio na neki način vezan za jednu potpuno usku, specifičnu grupu stručnjaka, eksperata ili majstora koji se je trebalo da obave taj posao, a ovog puta je sve pred licem javnosti. Svaka reč, svaki stav, svaki dogovor, pa čak i svaki lapsus.
Pa u pravu ste da postoji ozbiljna razlika, iako ja mislim da postoji sličnosti. Jer i saradnja sa Haškim tribunalom, širo uzevši, nije pretpostavlja samo hvatanje tih nekoliko još ljudi koji su bežali od Haške pravde, da tako kažem, odnosno bežali od institucija naših, nego je zavisila i od toga kako javnost gleda na ceo taj proces i koliko javnost razume da je neophodno okončati tu saradnju, zato što je neophodno naprosto da svi oni koji su optuženi za strašna zlodela, za ta zlodela i odgovaraju. Kao što je i za rad našeg sobstvenog tužilaštva za ratne zločine izuzetno važno da javnost razume i da bar dobar deo javnosti odobrava ono što oni rade. I sad kad je ovaj kosovski čvor i dalje na dnevnom redu, a jeste, ne bi se ja ni tu složila da se baš sve odvija pred očima javnosti. Ja nisam sigurna da ja, pa i vi, znamo šta se sve odvija i koji se sve interesi tu stavljaju prvi plan. Kada se recimo tvrdi da isključivo barikadama mogu ti interesi da se odbrane. Ja to ne znam. Ja zaista ne znam dovoljno, ali iz svega što sam mogla da vidim iz medija, iz svega što sam mogla da čujem, došla sam do zaključka da se često neki od tih interesa baš ne mogu ni nazvati opštim interesom, nego vrlo specifičnim i vrlo pojedinačnim. Dakle, nije ni tu sve tako transparentno kao što izgleda, ali je činjenica da je mnogo više ljudi uključeno i činjenica je da od mnogo više pojedinaca zavisi kakav će biti ishod. I zbog toga je do te mere kompleksni ovaj proces, ali ja verujem da će on mnogo manje vremena moći da traje nego što je trajala priča sa Hagom.
Pričamo samo o sebi, o Srbiji i o, u ovom trenutku, jednom velikom problemu Srbije. Istovremeno ne možemo da ne kažemo da je Evropa u mnogim svojim problemima. Imamo svakodnevno, gledamo vesti iz Grčke, iz Italije o promenama vlade, o dolasku stručnjaka na čelu jedne i druge vlade, o krizi u eurozoni, o Evropi ili Evropskoj uniji u dve brzine. Da li možemo mi da uđemo u tu priču? Da li je i to deo našeg sveta?
Pa, naravno da je to deo našeg sveta. Mislim, ako mi mislimo da smo deo sveta, ako mislimo da možemo mimo sveta, onda ne mora da bude deo našeg života. Ali, znate, ja mislim da mi, odnosno bar neki ljudi, premalo posmatraju i ovu sadašnju krizu u kontekstu svega što se desilo sa Evropom u poslednjih 60 godina. Od trenutka kad je napravljena zajednica za ugalj i čelik između Nemačke i Francuske, pa do današnjeg dana Evropska unija je prolazila niz ozbiljnih kriza. Ja se sećam da su tvrdi evroskeptici u zemlji Srbiji pre par godina, kad nije izglasan ustav evropski, u Francuskoj i Holandiji tvrdi ovo je kraj. Pokazalo se da nije kraj. Da je Evropa imala snage da napravi Lisabonski ugovor, da je umeđu vremenu ojačala neke svoje institucije. Sada je ona pred izborom hoće li ili neće uspeti da napravi zajedničku fiskalnu politiku posle zajedničke monetarne politike. Po mnogima nije ni smelo da se zaustavlja samo na monetarnoj politici, da je to bio jedan u stvari više ideološki uslovljen koncept nego jedan koncept zaista ugrađen u principe dobrog ekonomskog poslovanja. Ja nisam ekonomista, ne bi u to ušla, ali čitam razne ozbiljne ekonomiste koji to misle. I očigledno je da u ovom trenutku Evropa se, u stvari Unija se bori da dođe, da ostvari jednu čvršću integraciju, da dođe do zajedničke fiskalne politike, pa možda da dobije i svog ministra financija, jednog i jedinstvenog. Kad se to desi, onda će naši dežurni skeptici reći, a da, ali evo sada, pa će doći sledeća priča koja će njima zvoniti na uzbunu da će Evropa da se raspadne. Ja ne mislim da se Unija raspada. Ja mislim da Unija, i to je očigledno, prolazi kroz vrlo ozbiljne izazove, vrlo ozbiljne krize, ali istovremeno očigledno, pa čak i te zemlje koje su suočene sa vrlo ozbiljnim problemima nalaze snage u sebi da se dosta brzo preorijentišu i ka nekoj konsolidaciji. Vidite, kriza Grčke duže traje, Italija je maltene preko noći, kad se pokazalo da su ogromni dugovi, stresla sa sebe nekoga koji izgledao kao da je večan, a to je Silvio Berlusconi, napravljena je nova vlada. Ja lično verujem da to ukazuje upravo na, s jedne strane na to koliko je zaista poraslo razumevanje da je kriza ozbiljna, a s druge strane koliko ipak se pokazuje jedna određena odgovornost, pre svega prema sopstvenoj zemlji, a onda i prema široj zajednici.
Italija i Grčka su doskoro bile naši susedi i sada su toliko bliske zemlje da, da ih, ne znam kako su ministarstvo spoljnih poslova vode, ali možda još uvijek kao susedne zemlje. Ali tu postoje mnoge i ljudske i privredne i poslovne i svakakve, čak i one železničke veze. I to moralo bi da nas se tiče, da nas se dodiruje.
Pa naravno, mislim da mi živimo u tako jednom međuzavisnom svetu, da ne možemo, da ne smemo da se ponašamo kao da nas se problemi drugih ne dotiču, zato što oni postoji naši problemi. Znate, neki naši političari su tvrdili pre par godina da nas se kriza neće ni dotaći. Naravno, danas se više ne usuđuju da govore takve stvari, jer su se pokazale kao potpuno besmislene. I to, kriza, ekonomska kriza, one koji su na periferiji, možda dotiče kasnije, ali može i te kako da izazove još veće i ozbiljnije posljedice nego u samom središtu. Sigurno je da se ono što se događa u Grčkoj i Italiji nas tiče, kao što nas se tiče i neke druge stvari. Znate, da li će se kupovati čelik u manjim ili većim količinama, direktno utiče na to kako će raditi US Steel u Smederevu.
I koliko će ljudi biti zaposleni, koliko porodica.
I koliko će biti izvoza, jer konačno tog izvoza će zavisiti između ostalog kakve će nam biti i ukupno poslovanje, devizne rezerve, da li ćemo, ne daj Bože, danas nije popularno govoriti o pandemiji, zato što se jedna pokazala da baš nije bila ozbiljna. Sutra možemo da dobijemo ozbiljnu pandemiju i onda moramo da kupimo ponovo vakcine. Kažem, govorimo o stvari koje u ovom trenutku čak izaziva i podsmeh, nije smešno. Da li imamo izvoz, da li imamo relativno stabilno susedstvo i partnerstvo sa susedima i tekako i sa drugim zemljama i tekako će može sutra već da znači biti.
Još sasvim kratko o Sarkozijevom predlogu o Evropi u dve brzine. Zapadni Balkan je za sada u trećoj brzini.
Da li će biti Evrope u dve brzine ili jednoj brzini, sigurno neće zavisiti od nas, pa ne verujem da će da zavisi.
Ali od nas zavisi da li ćemo ući.
Pa ja bih volila da smo rađe u trećoj brzini nego da nismo ni u jednoj brzini. A što se gospodina Sarkozija tiče, znate, on iduće godine ide na izbore i kao i naši političari, i on itekako vodi računa o mnogim stvarima i koje su vezane za unutrašnju politiku, a ne samo za spoljašnju. Tako da te izjave jesu značajne u nekom trenutku, ali ne more da znači ni na koji način da će opredeliti budućnost Evropske unije.
Hvala vam što ste bili gošća. Sonja Licht, direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost, je bila gošća današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Završili smo s ekonomijom, a sutra u emisiju U središtu pažnje nastavljamo s ekonomijom. Upravo su završeni razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i sutra popodne od 17 do 18 časova o tome će biti reči. A gošći Olivera Simić-Milošević biće Vuk Đoković, inače član našeg pregovaračkog tima vlade Srbije i profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.